Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausīsim šīs svētdienas evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas 19. Nodaļā. Viņiem klausoties, Jēzus stāstīja vēl vienu līdzību. Tādēļ, ka viņš bija jau tu Jeruzālemē, un viņi domāja, ka Dieva valstība tūlīt parādīsies. Tad viņš stāstīja, kāds dišciltīgs cilvēks aizceļoja uz tālu zemi, lai saņemtu ķēniņa varu un tad atgrieztos. Sasaucis 10 savus kalpus. Viņš iedeva tiem 10 naudas gabalus un sacītiem. Saimniekojiet, kamēr es pārnāku. Bet līdzpilsoņi viņu neieredzēja un sūtīja nopakaļ sūtņus, likdami sacīt. Mēs negribam, ka viņš valdītu pār mums. Kļuvis par ķēniņu, viņš atgriezās un lika sasaukt kalpus, kuriem bija iedevis naudu, lai uzzinātu, ko tie bija nopelnījuši. Pirmais kalps ieradās teikdams, kungs, tavs naudas gabals nopelnījis 10 kārt. Viņš tam sacīja, lieliski krietnais kalpa, tu esi bijis uzticams mazās lietās, tad nu valdi pār 10 pilsētām. Tad nāca otrais sacīdams, tavs naudas gabals, kungs, nopelnījis 5 kārt. Viņš tam sacīja, valdi tu pār 5 pilsētām. Tad nāca vēl cits kalps sacīdams. Kungs, re tavs naudas gabals, ko turēju noglabātu sviedrautā. Es baidījos no tevis, jo tu esi bargs vīrs. Tu ņem, ko neesi nolicis un pļauj, ko neesi sējis. Bet viņš tam sacīja, pēc taviem paša vārdiem es tevi tiesāšu, tu nelietīgais kalps. Ja tu zināji, ka es esmu bargs cilvēks un ka ņēmu, kur neesmu nolicis un pļauju, kur neesmu sējis, kādēļ tad tu nedevi manu naudu augļotājam? Pārnācis es to atgūtu ar peļņu. Un tiem klātesošiem viņš sacīja, atņemiet viņam šo naudas gabalu un atdodiet tam, kam ir 10. Un tie sacīja viņam, kungs, viņam jau ir 10. Es jums saku, ik vienam, kam ir, tiks dots, bet kam nav, tiks atņemts arī tas, kas tam ir. Bet manus ienaidniekus, kuri negribēja, ka es valdītu pār tiem, atvediet šurp un nokaujiet manā priekšā. To pateicis, viņš turpināja ceļu uz Jeruzālemi. Dievs kungs, svētais gars, dod mums skaidras domas, dod mums saprast tās dāvanas, ko tu mums esi devis, lai kalpojam, ka neesam neizdarīgi, nevīžīgi un pretestīgi, kā tas ļaunais kalps. Bet, ka zinām, tavas dāvanas likt lietā un vairot tavam godam. Reiz tu atnāksi un katra acis to redzēs. Tad arī tu savus kalpus tiesāsi un celsi godībā. Paklausi mūsu kungs Jēzu. Tavā svētajā vārdā lūdzamies sūti savu svēto garu, dzīvības, patiesības un spēka garu, ka tavi vārdi pie mums dara savu darbu. Āmen. Jēzus šobrīd ir Jērikā, Saķeja namā. Tas bija virsmuļnieks, kura dēļ Jēzus vispār Jērikā apstājās. Ja viņš jau itin kā bija domājis iet pilsētai cauri. Tur bija daudz krietnu ļaužu, kas jutās itin kā aizvainoti, ka šis slavenais mācītājs ne pie viena no viņiem nav gribējis apstāties, bet ir apstājies grēcīga cilvēka namā. Un šajā caķeja namā, kur caķeja staisīja Jēzum un viņu mācekļiem lielu mielastu, Jēzus māca par Dievu valstību. Un šie ļaudis, par kuriem varēja domāt, ka viņi taču par Dievu valstību nebēdā, kuriem tikai šīs pasaules manta, gods un iespējas vien ir sirdī, jo liela daļa jau alkatības dēļ bija muitnieki amatā stājušies. Bet izrādās, viņa sirdis deg par Dievu valstību. Jēzus ir viņu vidū. Viņi redz, ka viņš ir labvēlīgs pret tiem viņu grēkus piedot. Viņus par Ābrahāma dēliem darīt. Atjaunot tajā cilvēcībā, kas taču viņos aizvien vēl ir, tikai vēl daudz brīnišķīgākā veidā. Vai tā nav Dieva valstības klātbūt? Un Jēzus tiem stāsta, daudz vēstīdams par Dievu valstību, jo Jēzus par Dievu valstību parasti runā līdzībās, jo cilvēka prātam tā neaptveram un nesaprotam. Bet tikai viena no šīm līdzībām līdz mums ir nonākusi. Jo Lūka raksta, kā viņiem klausoties, Jēzus stāstīja vēl vienu līdzību. Tādēļ, ka viņš bija tuvu Jeruzālemei, un šie ļaudis domāja, ka Dieva valstība tūlīt parādīsies. Jā, ar Dieva valstību tā ir. Viņa jau ir, un vēl nav. Jau ir savā amatā un spēkā ievesta darboties, gatavot cilvēkus Dieva valstībai, atgriezt no grēkiem grēciniekus, dot tiem Kristus nopelnā grēku piedošanu un atjaunotu dzīvi, kur viņi ir atzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas, no dzīva un paliekama Dieva vārda, kas viņiem kā evaņģēlijs, ja prieka vēsts ir sludināts. Viņi jau ir ievests šajā valstībā. Un tomēr šī valstība vēl neparādās, nenāk redzamā veidā. Un Jēzus savā līdzībā par to arī māca. Proti, viņš runā, stāstīdams kādu stāstu, kas varbūt daudziem no viņiem uzreiz likās pazīstams, kur kāds arī no jūdu ķēniņiem pareizāk sakot no Romas vietvalžiem, kas bija ķēniņa dzimtā ietapis. Pirms kādiem gadu desmitiem bija devies no Jeruzālemes uz Romu, lai tur, Romā, kur izšķīrās visu pakļauto tautu likteņu un viņu valdnieku likteņi, viņš dabūtu sev valdīšanu. Šis cilvēks bija nepatīkams jūdiem. Viņš pat nemaz nebija jūds, bet idumejietis. Tuva tauta, bet tā bija tikai pirms kādiem dažiem gadu desmitiem vai pirms kādiem pārsimts gadiem, tā teiksim, kaut kādā veidā ar varu pievērsta jūdu ticībai. Un šis cilvēks tāds puspagāns vien tik uzskatīts. Un viņš devās uz Jeruzālemi, bet uz Romu no Jeruzālemes. Bet Jeruzālemes augzimušie ļaudis un ietekmīgie un dievbīgie sūtīja nopakaļ uz Romu ļoti cienījumu ļaužu pulku, delegāciju, kas tur nostājoties Romas imperatora priekšā sacīja, mēs negribam, ka šis valda pār mums. Un tomēr šis vīrs atgriezās kā valdnieks. Šis negribētais, nicinātais, par kuru viss sacīja, mēs negribam, ka viņš valda. Un tomēr viņš valdīja. Tas nebija atkarīgs no šo ļaužu gribēšanas, negribēšanas, iedomām, cerībām, ietekmes, izveicības, gudrības, spēka. Bija kāda cita augstāka vara, kas pateica, valdīs šis, kuru jūs negribat. Un tiem, kas bija sūtījuši šo delegāciju un kas bija pret šo Nu tagad jauniecelto ķēniņu pretestīgi bijuši, visi tika lemti nāvei, bez žēlastības. Un tagad Jēzus šo labi zināmo vēsturisko stāstu, ko sirmās galvas vēl atcerējās, attiecina uz savu valdīšanu. Jā, tur... Tas valdnieks, ko atcerējās sirmās galvas, bija dabūjis varu, ja tā varētu sacīt, gandrīz no paša velna. Un pats bija ļauns un nelāks cilvēks. Un tomēr viņš valdīja. Bet šeit tas neparastais ir, ka Jēzus šeit runā par sevi, kā par negribēto valdnieku. Viņš aizvien ir negribētais valdnieks. Nekas jau nav mainījies kopš Dāvida laikiem, kad Dāvids saka, ka šīs pasaules varnie un ķēniņi sazvērējušies pret to kungu, radītāju un visu valdītāju, un pret viņa Kristu, pret viņa svaidīto, pret viņa svēto. Tie saka, nokratīsim viņu pinekļus un saistekļus un jūgu, Bet visvarenais pasmējas par viņiem. Bet atrunā savā bardzībā. Tā arī Jēzus šo līdzību stāsta par sevi. Un ko mēs no tās mācāmies? Jā, ka Dieva valstība jau ir mūsu vidū. Kā viņa tolaik jau bija To vidū, kuri ticēja Jēzum, kas pieņēma viņu vārdu, kas atgriezās no saviem grēkiem, kas atklājās, kā Ābrahāma ticības bērni. Nemiesīgi Ābrahāma pēcteči, bet tie, kas paļāvās vienīgi uz Dievu un viņa žēlastību, jo tiem pašiem nebija neviena darba, ar ko stāties Dieva tiesas priekšā. Jau ir, tāpat arī šodien šī valstība mūsu vidū, bet vēl nav redzama nākusi savā godībā, savā pēdējā varenajā godības noslēgumā, kur visas lietas tiks iztiesātas, ļauns un labs vairs nebūs sajukumā, kur ļaunais sēdēs labajam uz kakla, to indēdams, jaugdams un daudz ļaunāku padarīdams, labo ņemdams, kā ieroci sev. Bet ka labais no ļaunā tiks nošķirts. Un pat mazumiņš labākas no ļaunuma šķīstīts, no grēka un ļaunuma šķīstīts, būs pataupīts tai valstībai. Tāpēc bezgal liels, nozīmīgs un godības pilns. Šī valstība turpina slepeni būt. Pretestīgā pasaulē un tās vidū. Ķēniņš sasauc savus nākamais ķēniņš, vēl ne jau atzītais, vēl tikai tas, kurš dodas saņemt ķēniņu varu. Sasauc savus 10 kalpus, iedot tiem 10 naudas gabals un tiem sacīja. Saimniekojiet, ko varētu teikt, darbojieties, vairojiet šo mantu, strādājiet ar to, lai gūtu ieguvumu, lai to vairotu. Saimniekojiet, kamēr es pārnāku. Un tūlīt pat rakstīts, ka līdzpilsoņi šo augstas kārtas cilvēku neieredzēja un sūtīja nopakaļ sūtņus, likdami sacīt, mēs negribam, ka viņš valdītu par mums. Un šis cilvēks aiziet. Te Jēzus runā par savu ceļu pie tēva. Viņš ir nācis šai pasaulē, cilvēks tapis, lai uzņemtos cilvēku grēkus, lai būtu Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, lai upurētu pats sevi par pasaules dzīvību, lai viņa valstība taptu novesta līdz savai godībai un varenībai. Šīs valstības dēļ viņš par kaunu nebēdāja un dāvāja žēlastību tiem, kas nebija to pelnījuši. Viņiem bija tikai viena iezīme. Viņi piederēja šim kungam. Bija tā vergi, tā kalpi. Tā katrs atgriezis grēcinieks. Sevi apzinās nevis kā piederīgu ar sev pašam, bet tam, kurš viņu atpircis. Ne ar zeltu, ne ar sudrabu, bet ar savām svētajām asinīm. Viņš apzinās sevi piederošu Jēzum, ne pašam sev, ne šai pasaulē. Bet cik grūti ir šādiem ļaudīm. Viņi dzīvo tādas pasaules vidū, kas neieredz viņu kungu, kas neieredz tās lietas, ko viņu kungs grib darīt un ir darījis, kas neieredz to vēsti, kas tiek sludināta Kristus nopelnā, kas tās lietas, ko Dievs sauc par ļaunām, bieži vien sauc par labām, un tās lietas, ko Dievs sauc par labām, sauc par ļaunām un nekur nederīgām. Ar naidu vēršas gan pret kungu, gan pret viņu kalpiem. Turklāt mēs redzam, tas nav kādu īsu brīdi. Mēs lasām, ka kļuvis par ķēniņu, kalpu kungs atgriezās un lika sasaukt kalpus, kuriem bija iedevis naudu, lai uzzinātu, ko tie bija nopelnījuši. Un pirmais kalps ieradās teikdams, kungs, tavs naudas gabals nopelnījis 10 kārt. Tie, kas darbojas ar darījumiem un naudas lietām, tie zin, ka nauda 10-kāršojas ne jau ātrā laikā, ir sevišķi tur, kur šķiet, ka šī lieta nemaz nevarētu iet no rokas, kur cilvēkiem viņa nepatīk, kur viņi tai turas pretī, kur viņi pret to nostājušies un negrib ar šīm lietām darboties. Lai 10-kārt nopelnītu šāds naudas gabals, ir jāpaiet ilgam laikam, neatlaidībai, dedzībai, visam mūžam. Turklāt neatliks iespējas daudz darboties pie savām paša lietām, pie sava paša labuma. Un te nu viens ir tāds izcils, pašais liedzīgs, kuram uzticētais naudas gabals ir nopelnījis 10 kārt. Un kungs to dzirdēdams saka, lieliski krietnais kalpu. Tu esi bijis uzticams mazās lietās. Tad nu valdi pār 10 pilsētām. Viņš saņem nevis tūkstošu kārt, pat ne tūkstošu kārt. Viņš saņem nesalīdzināmi vairāk. To nemaz nevar aprēķināt, kas ir 10 pilsētas pret šo vienu naudas gabalu, kas nopelnīs 10. Tālāk mēs lasām par vēl kādu kalpu, par otro, kurš nāk sacīdams, tavs naudas gabals kungs nopelnījis 5 kārt. Un viņa kungs viņam saka, valdi tu pār 5 pilsētām. Bet tad nāk trešais, un tas atdod kunga viņa naudas gabalu un saka, še, tavs naudas gabals. Un mēs lasām tālāk, kā ar viņu notiek. Kā viņa paša apslēptās sirds domas un naids pret kungu un nodevība, un patiesībā viņš ir pretinieku pusē. To pusē, kuri tiks nokauti, lemti pazudināšanai. Bet ir vēl 7, par kuriem nekas nav sacīts. Kāpēc? Kāpēc kungs neko par viņiem nav teicis? Laikam tāpēc, lai mēs par to domātu, vai tik starp šiem 7 neesam katrs ik viens mēs, katrs ik viens no mums. Jo šī nav līdzība, ko tikai noklausīties, lai vingrinātu prātu. Bet šī ir līdzība, lai darbotos, lai strādātu, lai domātu, kur ir tas grasis, kur ir tas naudas gabals, ko kungs man ir devis. Vai arī es neesmu viņa kalps? Vai es arī piedaru šai pasaulē? Un man kungs neko nav uzticējis, jo es neesmu viņa kalps. Redziet, kristīgā draudzē, kas ir Kristus miesa, katram ir dota kāda dāvana. Par to apustuļi daudz māca. Mēs lasām, un to ir viegli atcerēties, ir divas zīmīgas 12. Nodaļas. Viena vēstulē romiešiem. Kur apustulis Romas draudzei, visiem, katram ikvienam, maziem un lieliem, vīriem un sievām, bērniem un jauniešiem, katram ikvienam, kas pieder tam kungam, raksta. Es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ, nododiet sevi pašus, tā ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam, kā dzīvu, svētu un Dievam tīkamu upuri. Netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Jo žēlastībā, kas man dota, es ikvienam jums saku, neuzskatiet sev par pārākiem kā citu. Esiet saprātīgi ik viens pēc tāda ticības mēra, kādu Dievs tam piešķīris. Jo kā mūsu miesā ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir viens un tas pats uzdevums, tā arī mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristū, bet atsevišķi esam cita locekļi. Un mums pēc mums dotās žēlastības ir dažādas dāvanas. Apustulis nesaka, dažiem no jums ir kādas dāvanas. Kādiem tiem tur ir dāvanas, lai viņi strādā. Jūs laiskojieties, topiet par garīgiem slaistiem. Nē, viņš tā nesaka. Protams, daudz ir garīgu slaistu arī bez šīs teikšanas. Un mūsu iedzimtais slinkums un garīgais kūtrums, protams, vienmēr grib turēties pretī un teikt, nu ne jau es, man jau nekā nav. Apustulis saka, mums visiem. Un mums pēc mums dotās žēlastības ir dažādas dāvanas. Un tālāk viņš uzskaita. Ja kādam dota pravietošanas dāvana, lai tā izpaužas saskaņā ar ticību. Ja kādam ir kalpošanas dāvana, lai tā izpaužas kalpošanā. Ja mācīšanas dāvana mācīšanā. Ja kāds ir pamudinātājs, lai pamudina, kas dalās ar citiem, lai dara to dāsni. Kas vada citus, lai dara to atbildīgi, kas dara žēlsirdības darbu, lai dara to ar prieku. Nu ko? Neviens nesaklausīja nevienu vietiņu, kur viņš varētu darboties. Tam kungam par godu. Viņa valstības labā. Vai tiešām ir kāds, kas varētu pateikt, nē, te par mani nekas nav rakstīts. Ja tu nepiederi tam kungam, ja tu neesi viņa kalps, tad par tevi, protams, nav rakstīts. Bet tad ar tevi nav lāga. Mēs lasām 2. 12. Nodaļā 1. Vēstulē Korintiešiem. Arī tur par šīm lietām ir sacīts gan vairāk par kādām garīgām kalpošanām. Brāļi, es negribu, lai jūs paliktu neziņā par gara dāvanām. Jūs zināt, ka toreiz, kad vēl bijāt pagāni, jūs ar lielu spēku vilktin vilka pie mēmajiem elkiem. Tādēļ es jums daru zināmu, neviens, kas runā Dieva garā, nesaka lāsts Jēzum, un neviens nevar teikt, Jēzus ir kungs, kā viens svētajā garā. Tātad, ja tu saki, Jēzus ir kungs, tad tu to saki svētajā garā. Un tas nozīmē, ka svētais gars tev ir devis kādu dāvanu. Tas citādi nevar būt. Svētais gars nav kūtruma, slinkuma, laiskuma gars. Viņš ir darbīgs gars. Kas uztur dzīvu, gan dvēseli, gan miesu. Kas dod Dievu vārdam spēku, ka neviens no vārdiem nepaliek tukšs un nepiepildījies. Ir dažādas dāvanas, bet tas pats gars. Ir dažādas kalpošanas, bet tas pats kungs. Ir dažādas spēka izpausmes, bet tas pats Dievs, kas visu visā rosina. Bet tik vienam tiek dota gara atklāsme kopīgam labumam. Gara atklāsme, cik liela lieta. Bet viņa var būt pie pavisam mazas un necilas kalpošanas. Kad beidzot manas acis atveras un es redzu, man blakus ir kāds nevarīgs, kuram vajadzīga palīdzība. Es pēkšņi ieraugu, vai tā nav gara atklāsme? Ir, mīļais. Tā ir gara atklāsme. Dievs tevi mudina. Pie kādas lietas, kas vajadzīga draudzē, pie draudzes nama. Jā, galu galā, arī no savas mantas. Nevelti Jēzus šo līdzību saka, kad saķējis atpestīšanu saņēmis, saka, es pusi no savas mantas atdošu un abagiem. Un Jēzus saka, patiesi, šis ir Ābrahāma bērns. Tālāk, vēstulē Korintiešiem, mēs lasām 15. Nodaļas beigās. Tad no mani mīļotie brāļi, esiet noturīgi un nelokāmi, vienmēr dedzības pilni tā kunga darbā. Viņš saka, jūs daži, kas esat saņēmuši, jūs visi, kam tā pati cerība, kas esat Kristus miesas locekļi, kur katrs loceklis kalpo citam. Vai roka kalpo sev? Vai galva kalpo sev, vai kāja kalpo sev? Vai atskatās pēc sava labuma? Vai visi miesas locekļi nedarbojas saskaņot viens otram, citam kalpodami? Tātad, tad nu mani mīļotie brāļi, esiet noturīgi un nelokāmi, vienmēr dedzības pilni tā kunga darbā, zinādami, ka jūsu pūles nav veltīgas kungā. Tā nav darbošanās, kas attiec tikai uz šo pasauli. Pat ja tu būtu darbojies pie draudzes nama, pie baznīcas, kādas necilas lietas vai necilas kalpošanas, kas šķiet, nu šī jau nu gan pieder tikai šai pasaulē. Nē. Tas viss kalpo evaņģēlī godam. Tas viss kalpo, lai cilvēki varētu dzirdēt Dieva žēlastības evaņģēliju. Bauslību, kas viņus atgriež, un evaņģēliju, kas viņus dara dzīvus. Bauslību, kas viņus satriec un nonāvē, kuriem viņiem ir tik nepatīkam un tik ļoti pretī. Bet ja šī bauslība izdara pie viņiem savu darbu, laimīgi viņi ir. Jo tas kungs nokauj un dara dzīvu. Un nokauj tāpēc, lai darītu dzīvu. Un neviens nav darīt dzīves, ja pirms tam nav bijis nokauts. Bet šim vārdam ir jābūt sludinātam līdz pat tai dienai. Kad kungs nāks godībā, tiesāt dzīvos un mirušos. Savējos vergus, kalpus, tos, kas viņam piedar, ievest nākamajā godībā. Tāpēc apustulis saka, jūs taču zināt, ka jūsu pūles iekšā kunga nav veltīgas. Un ko viņš saka nākamajā teikumā? Tā ir nākamā nodaļa, tāpēc parasti tālāk nelasa uzreiz, bet kādu citu dienu, kad ir iepriekš lasītais, tiek aizmirsts. Tad nu lūk. Tad nu mani mīļotie brāļi, esiet noturīgi un nelokām vienmēr dedzības pilni tā kunga darbā, zinādami, ka jūsu pūles nav veltīgas kungā. Runājot par līdzekļu vākšanu svētajiem, dariet tā, kā es esmu to noteicis draudzēm Galatijā. Un te no apustulis pēkšņi runā par tik pasaulīgu lietu, kā nauda un līdzekļi, bet arī tas kalpo tā kunga godam. Un nav nevērtīgs, neauglīgs darbs, bet ļoti teicams, ļoti svarīgs. Ja mūsu tēvu tēvi nebūtu ziedojuši un uzsēluši šo baznīcu, nebūtu atstājuši mantojumā mums to, ko ar vaiga sviedriem ir pūlējušies un krājuši un sacījuši, ar to es gribu kalpot tam kungam. Es nezinu, kā mēs šodien varētu evaņģēliju sludināt. Vai dienavs jau nebūtu sabrucis? Vai mums pietiktu tām lietām, kas ir nepieciešamas, lai evaņģēlija pasludinājums varētu notikt, likās tik pasaulīga lieta. Nemaz neliela, neaizraujoša, bet viņam ar pie tā bija atklāsme. Svētā gara atklāsme. Es atstāšu to pļaviņu pie upes, kur labi ganīties govīm. Nevis saviem bērniem un mazbērniem, bet tas ir tas, ko es varu atlicināt draudzei. Nav daudz. Es atstāšu to kartupeļu lauku pie baznīcas, kur es vienmēr kartupeļus audzējis. Draudzei. Viņiem tur pēc gadiem 100 un 200 būs, ko darīt ar šo lietu. Vai tā nebija svētā gara atklāsme? Bija gan. Tā nebija pravietošana. Tā nebija pamācīšana, tā nebija vārdu sludināšana, ne visi ir mācītāji, ne visi ir pravieši, ne visiem tādiem jābūt. Bet tik vienam ir dota kāda gara atklāsme. Varbūt pavisam vienkārši. Necil. Dārzniekam iestādīt vīnogas vai ābeli. Namdarim uztaisīt jaunas durvis. Varbūt salabot ķirma sēsto slieksni. Varbūt arī vajag atklāsim. It kā jau zinu, bet vajag atklāsim. Pavisam vienkāršas necilas lietas. Bet jūs redzat, ar ko viņas tiek pareizinātas mūžībā. Ne tūkstoš kārt, ne tūkstoš kārt, bet tūkstoš kārt. Kas to var sarēķināt? Cik maksā 10 pilsētas? Pret 10 naudas gabaliem. Kas to var sarēķināt? Redziet, mazas lietas tas kungs mums uzticējis. Šitam ir nenozīmīgas, bet neviena no viņām nav par maz. Tikai esiet dedzīgi. Neesiet kūtri, piederiet tam kungam. Ar visu sirdi un dvēseli. Tas nekad nebūs velti. Jo, ja mēs viņam nepiedaram, mēs piedaram tiem līdzpilsoņiem, kas viņu neieredzēja, un par kuriem galu galā beigās Jēzus saka. Tā jau vairs nav līdzība. Viņš itin kā izkāpj no šīs līdzības. Līdzība beidzas ar to, ka kalpi saka, kungs, viņam jau ir 10. Bet tālāk runā Jēzus. Es jums saku. Ikvienam, kam ir tiks dots, bet tam, kam nav tiks atņemts arī tas, kas tam ir, tā vairs nav līdzība. Tas ir fakts. Bet manus ienaidniekus, kuri negribēja, ka es valdu pār tiem, atvediet šurp un nokaujiet manā priekšā. Tā vairs nav līdzība. Tas ir fakts. Tā mēs redzam, cik liela ir šī piederība dzīvības kungam. Ārpus viņa nav dzīvības, nav cerības. Viņā ir dzīvības pārpilnība mūžīgi mūžos. Tāpēc mēs gaidām viņu un ilgojamies. Un mīlam viņu vēl neredzēdami. Un reiz priecāsimies ar neizsakāmu prieku, kad viņš nāks un piepildīsies tas mērķis, kur dēļ viņš ir nācis. Mūsu dvēseles būs pilnībā pestītas, un mēs saņemsim Dieva ļaužu mantojumu tiesu. Viņam lai ir gods, slava un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.